Pilipai. Rau ia pauliwa depang di Pilipai. Tarkatinge atu. Arono atu. Au paulaya Timoti, amrunga kapringike Yesu Kristi. Amru amgawa, inbe, awa wadu rau na ipang, ang diltolke maru. Yo kagawalo mulimot, pang Yesu Kristi, a kanebe Pilipai nga. Ngan rau yam nyawari pang, kairi kutomai maikyang. Inbe pang ditoltol yo tisudi ye urata ke maro ngan lapau. Nen liam patarau pang tamara maro ye tolmai kiri Yesu Kristi. Bet yeru lodi pang a tiye dararok maata pang. Inbe tikawalo silene kiri pang. Pauli patarau ye ditoltol ke maro yo tinebe Pilipai nga. Arono tol. Awi ye solalio lok tutang yenga ngan awet lopanane ki aupang maru yo asung pangai in yang inbe ye patarongu ki aule mot yo apatarau yang yenga ngan lok panana maisan iso kaidar lok mata pau a kalunau ye urata ke rengi bingi lok mata pang di toltol nganangan kalunau lok mata nen ye kene yo katara lumu merana ye bingi lok mata tani Lise dokot nga lapaw. Nen liya tara luk merana nen. Maro yeta uno. Yo ipamaridurata dokmata tani pangi. Inu lesuru nga nen. Ay paso. Liloy motye. Lalyo bet. Yesu Kristi mulay siyeyi. Le awi luk pang maysan. Ngan dokmata nen. Yeso. Ang ngan kalunaw ye. Urata yo maro ikupaw. Bet ayyi. Ngan ye in luna pairi, a ye darok mata pairi, le ikaw rati pairi bet, tayi. Nen le ye kene yo akwori le amere, ye bingirok mata, in be awetwete pang ditoltol, bet bingirok mata tani, in malmol le imot nga, ngan angan kalunaw. In be dokot siya nebe rumurok te apkiri, tal nga digirigil luna nga, ngan kalunaw nen lapaw. Ngan marulun galang ayaw nen, Bet molmol, awi luk bet, mala akamatang mulo. Yeso, luk pang maysan, dao ben yu, Yesu Kristi luno pang maysan nga. Ngan patarungo kiaw, yu apataraw ye innen, bet marule ye yang, le lumuyo maysan panga, ye diltol ki, inule yi le mayoko. Inbe apataraw bet, marule pamrit lumumulo. Le lumu kalanga malmol ye. Inbe lumu kalanga ye dari yudok mata nga. Ngan apataraw nien. Abet nien ngan kakilala dari yudok mati a kato. Ngan kumatale bet nien nga. Ngan labet lumu ikin kalangane ye marumatana. Inbe kanebile toka mubusuno. Le ilu ye lalyo bet. Kristi mulay si ye yi. Inbe dari yudok mata nonono. Yo ipaye Yesu Kristi nga. Ano le kay leitar kanuno dok mata lapaw. Abet nen ngan ditol-tol tika mata darik yang tina. Yo kay nga, ngano le tiye maruene, le iluede, kebet ditol-tol tipi tiye. So yo pumbe ye paulo, iniso dada pang bingi dok mata. Arono sangaul, inbe balano ru. Ang di diak kapala, yo katara lumumirana pang Yesu nga. Nga bet, apakalangan lumunen. So yu pumbi pang yaw nga, nga nisurada pang bingidok mata, bet ditoltol tilonga. Nga nen le ditoltol ke patoko nga, yu matarikal rumo ke sisa nga, inbe ditoltol kapala, yu tinebini nga, nga dile imot, lodi galanga yaw nen, bet se anebi ye rumo doktep kiri tal nga digirigilono nga, nga nyeyo awetewede bingidok mata, ke Yesu Kristi pang ditoltol nga. Inbe susan mulu, innen. Di diera kapala tika matau, ye kene yu anebe rumudok teap kiri tal nga digirigilu na ye in nga, ngan marulu na awdok maata san. Ngan nen le, ipamere di, le titatray tiak, pong tikuro le timere. Inbe, tiwitiwiti betanga ke maru, pang ditoltol lapaw. Molmol, ditoltol kapala, Ngan tuwi-tuwi pang diltol, ye bingidok mata ke Kristi. Yeso, Materi yenone yeurate kiau, in be tikap gi bet, tirara kalau. Bong ditol tol kapala, an lodi dok mata pau, le tuedi wede pang ditol tol, ye bingi dok mata ke krisi, a tilo nau ye. Dingan tuedi wede bingi dok mata ke yesu, pang ditol tol, yeso lodi pau mai san, in be dingan, lodi galanen, bet, maroi tarau se, ane be rumu dok teap kiri talanga digiri gilunanga, ngan bet nen, a akure le amire, in be awete pang ditol tol bet, bingi dok mata tani, in molmol le mut. Bong ditol tol kapala, ngan tuedi wede pang ditol tol, ye bingi dok mata ke krisi, ye dara molmol teap, yeso, lodi bet, ditap ditit makedi, le ilu ede ye ditol tol kapala. Dingan lodi tar bet, tiye nen, nganu le aso lurata mono, ke mas ngana samulu, ye kenetani yu, anebi rumu dok teap lune ye yi. Ngan tiye nen, bong insu mai teap, le kumata bet, tuedi wede pang ditol tol, ye bingi dok mata bet, tiga rungau ye, to bet tilunau nga, nganin so suruk, bong soyo mayoko innen, bet tuwedi wede bingi dok mata ke Yesu Krisi leo, nen le awi lok ponana, ye yo tiye nen nga. Awi ole lok ponana nen, le kinen leo, yeso lok galanganen, bet maro le lo nao, ay pamulao, ye so dok teap yo, pombe pang yawi. Ngan lok galanganen, yeso angan kapatarao pang maro bet ilo nao. Inbe Yesu Krisi wanga marwa munu silene, isi bet si ilunaw lapaw. Nen le lukyo mayoko mata, innen. Oke bet, ay surok tiap sa, abet momokye, ngan tiap. Bongole akuro le tutube ye Krisi. Inbe, ay su, abet nen ngan, ditoltol titmaka ene ye. Ngan daratan iyo kanakana, ngan akabge bet ato, innei. Ngan ladokot nga, kumatali bet anebe magurek, to bet amata nga, ngan so tinalimot, yo aye nga, ngan bet ait maka krisi ene ye. Le ye kamatanga kiaw, ngan nen, kumata bet anebe magurek nga, ngan ule ait maka krisi ene. Bong kumata bet amata nga, ngan ule akaw nipungodok maata san, le iluso nipungo yo ketani. Bong kumatali bet, anebe magurek go nga, ngan kebet ay urata ke krisi, a alundi toltol ye. Nen le lok galang atiap, uli ato so dara na. Ato, imopo aw ye dara runga, awi lok bet agege nepungo kiaw ke tani, inbelo ay krisi am nebegao. Yeso, nepungo nila dok mata, le ilo so nepungo yo ke tani. Bung, urata kiaw yo bet, alunang yeyi, ini motio le dok ma tangan nen bet anebe magurek abet nen ngan alunang mulu nganawi lok kalanganen urate kyaw yu bet alunang yei ini motio le lok tar nen bet ole anebe go ngan nen le ole amala pang yang bet mala apa mere lumu yo katarupang yesui in le mere dok abet nen ngan lumu ponana ngan la ye keni yo bet, amala pombe pang yang mulunga, nganule lumupona na maisan, pang Yesu Krisi, yo ilunawi, inbe kaitmaka ene. Ngan soso yo bet pombe yi, inkin kakawayang dok lew, akanebe dok, le dao bentina, bingdok maata ke Krisi, iwete bet tanepa nga. Ngan kumata bet nen nga, ngan bet malakamatang, to anebe ni maloyang, inbe tuwete pao yang leo nga. Ngan ule lok galanganen, bet angan kakao lumuli atu. Inbe kakori le kamere, ye lumuyo katarupang Krisi. Inbe ule lok galanganen lapaw, bet katataray di koy kyang piti abiege, bong kakao lumuli atu. Bet krauto betang akititoltol, yo tiye koy pang bingirok matatani nga. Ngan na nga, kumatali bet katataray di tiap nga, ngan ulit kumatang nen, angan maro yeta uno, ilunang le ulit pamulang, ye surok tiap yo bet igarungangi, bong di ngan, ulit maro igarung di le tiledi, ngan ye ini urado dok mata pang le imalumpang abet nen ngan katara lumu merana pang krisi leutia bong imalumpang abet nen ngan kasolo mas ngana ye urate yuki ngan lapau nen le ang ngan lapau kasolo mas ngana ye urate ki dawa ben mugungan asola kakamataw nga inbedokot nga asulogo a kalungaw lapaw nga